Часът е 12, с вас е Людмил Кърджилов. Здравейте!
Новините на Дарик Радио.
На 47-я конгрес на БСП ще се проведе лидерски дебат и ще бъде избран председател на партията. Предложението изненадващо дойде от самият лидер Сергей Станишев, който подаде оставка и ще се състезава наравно с останалите кандидати за председателското място. Идеята на бившия премиер обаче раздели делегатите. Според част от тях, вместо лидерски дебат, Станишев трябва да поиска вот на доверие от конгреса. Според други, изборът е предизвестен, тъй като в рамките на заседанието няма как всеки кандидат да представи своите идеи. Част от кандидатите поискаха да бъде насрочен нов конгрес, за да могат претендентите за лидерския пост да се подготвят. Татяна Дончева, Георги Кадиев, Надка Балева, Младен Червеняков и Ангел Найденов се разделиха в спор за и против идеята на Станишев още в началото на заседанието. Репортажът е на Елена Бейкова и Дея Манолова.
Поред мен е абсурдно днес да правим избор за председател на БСП. Това би означало просто да сравняваме няколко личности, чието имена сме научили буквално преди 15 минути и които в рамките на 10-15 минути са ни казали каква визия имат те за БСП. Аз бих искал да се състезават платформи. Хората разбират за какво става въпрос и гласуват осъзнато за някаква промяна в БСП, а не за това, че им харесва една или друга личност.
Андреа Станишев, значи ли това, че вие си подавате оставката? Защото избор се прави само когато няма действащ председател.
Ако вие действително настоявате за тази точка, трябваше да подадете оставка. Не може да има лидерско състезание днес, тогава, когато нито един от другите кандидати не е имал възможност нито да изложи своята платформа, нито такава точка въобще е обсъждана в Националния съвет.
Два месеца Юрий Асланов ви пише словата, скок от място, лете страната за кампания. Всички останали ще правят скок от място. А председателят не получи вот, той няма право да се кандидатира. Ако получи вот, може да се кандидатира.
Днес имаме едно конкретно предложение, което ни води към разбирането за промяна. Разбира се, в зависимост от изказващите се, тази промяна има нюанс. Промяна в лицата, промяна в дейността на партията, промяна в политиката.
Аз си мисля, че този въпрос трябва да бъде решен днес на този конгрес с тези делегати, защото някой каза също, че трябва да чуем хората в партията. Да, вярно е. Аз обиколих всичките партийни организации в Ловешка община и те искат да спрем крамолите в партията. Какъв е проблема, не мога да разбера, този въпрос да го решим сега.
Доста бурно протича един друг партиен конгрес. Над 300 делегати начало с кмета на Пловдив Славчо Атанасов напуснаха конгреса на ВМРО, който трябваше да избере ново ръководство на партията. Пред Дарик Атанасов заяви, че тези хора си отиват, тъй като не искат настоящият председател Красимир Каракачанов да остане на поста. Останалите 382 делегати в залата призбраха Красимир Каракачанов за председател. Един гласува против, шестима се въздържаха. Според тях изборът е легитимен, тъй като имало кворум. Теодора Симова с подробностите.
Славчо Атанасов каза, че хората, които го подкрепят, са напуснали форума, тъй като с 10 гласа разлика не се е приело предложението им гласуването за ново ръководство да е тайно, а не явно, както в крайна сметка се е решило. Ще се съберем и ще решим какво ще правим. Вървим с бързи стъпки към нов конгрес, защото още той пред Дарик на излизане от залата. Борис Ячев, който е бивш депутат от ВМРО, пък каза, че 12 области напускат конгреса. Легитимността на решенията на форума в тяхно случай ще оспорват съда и прокуратурата. Думите му, имало редица нарушения на конгреса. Броят делегати в началото в хода на форума е бил променен, а на някои делегатски карти не е имало име. Заседанието е закрито. Теодора Симова, Дарик Радио, София.
Другите новини от страната. Четирима души загинаха при тежка катастрофа на пътя Русе-Варна при Белилом. Радка Минчева, сега ще чуем по телефона пряко с подробностите за тази тежка катастрофа. Радке?
Здравейте от Разград. Четири са жертвите на този тежък инцидент. Те още не са установени. Знаете само, че са четирима мъже. Пътували са в Велико Търновско БМВ, което е тръгнало да изпреварва товарен автомобил. Пътували от Разград към Шумен. На срещното, в правилното тъскотно е имало автобус на фирма Нишикли, който пътува по маршрута Истанбул-Силистра. БМВ-то, докато е изпреварвало, просто се втурнало под автобуса, смачкано е тялото. Полицаите разследват в момента на мястото на инцидента с окръжния прокурор на Разград, шефа на полицията, гражданска защита от Търговище и от Разград. Отцепено е движението само в едната посока, в другата посока върви и продължава работата по този случай.
Радка, има ли... Да, може ли за секунда, има ли пострадали в автобуса от тази катастрофа?
В автобуса е имало 10 човека. Леко пострадал е шофьора, това ни разказа втория шофьор в автобуса. Останалите 10 човека, само стъкла има посипани по челото, примерно, са се ударили, много леко пострадали са.
Благодаря на Радка Минчева, която пряко ни информира за тежката катастрофа по пътя Русе-Варна, при която тази сутрин загинаха 4 души. Трупът на бургаския бизнесмен Стоян Стоянов, един от собствениците на фирмата за строителни материали Гранити, открит, съобщи в телевизионно предаване министърът на вътрешните работи Цветан Цветанов. По-късно днес на специална пресконференция в МВР ще бъдат огласени подробности по тежкото убийство. С подробностите сега Веселин Максимов.
Стоян Стоянов е бил убит, съобщи министър Цветанов. Поръчката наистина е от Варна и наистина заради бизнес интереси, както съобщиха преди няколко месеца бургаски магистрати, работещи по случая. Тогава те обясниха, че са арестувани двама мъже от Варна. Стоян Колев и Нено Стоянов, съответно на 37 и 30 години, знаят кой е поръчител на отвличането, но нямат доказателства срещу него. 37-годишният Стоян Стоянов беше отвлечен от подземния гараж на кооперацията на булевард Стефан Стамболов, в която живееше. Непосредствено след като паркирал своя автомобил Lexus в гаражната клетка, той се обадил на бременната си приятел, че се прибира вкъщи. От този момент от него нямаше никаква следа. Полицията работеше по няколко версии, най-вероятното от които не беше за откуп, а екзекуция. Веселин Максимов, Дарик Радио Бургас.
Мирош ще представя България в конкурса Евровизия в Норвегия до година. Това стана ясно след като бяха отворени и пребрани в предложенията на 51 членното жури от композитори, поети, музиканти и институции, сред които и Дарик. Мирош спечели с 10 гласа, за него гласува и Дарик. Веднага след него на второ място се нареди Поли Генова, която събра 7 гласа, Нора Караиванова 3 и Лили Иванова 2 гласа. Преброяването на гласовете започна в 11 часа в живото предаване на Българската национална телевизия от Националния дворец на културата. Това е отговорност, която трябва да бъде приета. Така Миро да съгласието си да представя България в Осло до година. Според новия регламент, БНТ ще покани композитори и поети, които да напишат 5 песни на Миро, а през февруари до година зрителите чрез гласуване с SMS-и ще определят коя ще е българската песен на Евровизия. Дарик Радио е медиен партньор на конкурса. Информацията е на Светослава Кузманова. Вести от чужбина. 200 души, от които няколко командващи корпуса на гвардейците на Ислямската революция бяха убити днес при атентат в провинция Систан, Белуджистан, в югоисточен Иран, съобщи агенция Фарс, цитирана от БТА. Председателят на парламента Али Лариджани потвърди смъртта на висшите военни в реч, произнесена в парламента и предавана на живо по телевизията. Според агенция Ирна, командващите пътували за среща с племенни старейшини, когато атентатор-самоубиец се самовзривил до автомобила им. Иран помага на Венецуела да търси уран, каза президентът Уго Чавес, но подчерта, че страната му никога няма да построи атомна бомба и иска да използва ядрената енергия само за мирни цели, предаде Ройтерс. По думите на Чавес, твърденията, че Венецуела доставя уран за Иран и планира да създаде ядрено оръжие, са част от клеветническа кампания. Правителството смята разработването на урановата минна индустрия за стратегическо, подчерта Чавес. Някога петролът ще свърши и светът ще остане без гориво, така че трябва да се влагат средства и да се развиват технологиите за създаване на алтернативни източници на енергия, подчертава той. 12 убити, включително двама полицаи, свален полицейски хеликоптер, горящи автомобилни гуми, опожарени автобуси, истинска война между враждуващи наркобанди и полицаи бушуваше вчера в северните бедняшки квартали на Рио-де-Жанейро, напомняйки, че насилието е основният проблем за столицата на Олимпиадата през 2016 година, съобщава Франс Прес. Двама полицаи бяха убити и двама пострадаха. Единият бе тежко горен, когато експлодира техният хеликоптер, улучен от автоматично оръжие от трафикантите на дрога по време на полицейската операция. След катастрофата на хеликоптера, който е избухнал в пламъци при аварийното си кацане на футболно игрище, в района са били разположени стотици полицаи, брой на транспортьори и войници от елитния батальон за специалните операции. Руският товарен космически кораб Прогрес М3М тази сутрин успешно се скачи с Международната космическа станция, съобщи Центъра за управление на полетите Королев, цитиран от Итар ТАСС. Модифицираният товарен космически кораб с цифрова система за управление се скачи с преходния отсек в 5 часа и 41 минути московско време. Той достави на станцията близо 2 тона и 500 кг товари, храни, гориво, вода, санитарно-хигиенни материали. 16-годишната австралийка Джесика Уотсън отплава днес от Сидни в опит да стане най-младата яхтсменка, обиколила сама света, съобщава Ройтерс. Планираното 8-месечно околосветско плаване предизвика обществена полемика, след като яхтата ѝ се сблъска скоро при поредната тренировка. Правителството на щата Куисланд публично помоли тя да се откаже от проекта, опитни мореплаватели също порицаха идеята. Въпреки това семейството и други доброжелатели се събраха да изпратят момичето на пристанището в Сидни. Тя потегли по маршрута Нова Зеландия, Фиджи, островите Самоа, Южна Америка, Южна Африка и обратно до Австралия. И още една вест от чужбина. Урагана Трик край Тихоокеанския бряг на Мексико достигна максималната пета категория по скалата на Сафир-Симпсън със скорост на вятъра над 260 км в час. Поред Американския регионален център за наблюдение на ураганите в Майами, Флорида, рик изключително опасен. За по-малко от 36 часа е преминал от първа до най-високата пета категория. В 21 часа по Гринвич рик се е намирал на 470 км южно от пристанището Монсанилио и е напредвал с 24 км по посока запад-северозапад, успоредно на южния бряг на Мексико. Чухте новините на Дарик в 12.